Hujambo, jina langu ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vikosi vya usalama nchini Burundi vimeua watu 14 wenye silaha ambao inadaiwa walikuwa na nia ya kufanya mashambulizi katika jimbo la kaskazini magharibi la Bubanza, polisi na wakazi wamesema. Watu hao kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliingia jimboni humo Jumanne alfajiri kwa mujibu wa polisi, na waliuawa katika wilaya ya Musigati. Msemaji wa polisi Moise Ngurunziza amesema katika redio ya serikali ya nchi hiyo RTNB. Kundi hilo lilikuwa na nia ya kurudia unyama wa Ruhagarika, akizungumzia shambulizi lilofanywa mwaka jana ambapo watu wapatao 26 waliuawa siku chache kabla ya kura ya maoni ya katiba ambayo ilibadilishwa na kuwekwa wazi njia ya rais Pierre Nkurunziza kusalia madarakani mpaka mwaka wa 2034. Waandishi wane kutoka mtandao wa habari nchini humo Iwasu, ambao walisafiri kuripoti juu ya ghasia hizo pamoja na dereva wao, wamekamatwa, na mhariri wa mtandao huo aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba bado wanaendelea kushikiliwa. Rais wa Marekani Donald Trump ataondolea vikwazo Uturuki, akisema ameambiwa na Ankara kwamba usitishwaji wa mapigano katika mashambulizi dhidi ya Uturuki huko kaskazini mashariki mwa Syria utakuwa ni jambo la kudumu. Vikwazo vitaondolewa labda tu litokee jambo ambalo hatulipendi, Trump alisema katika hotuba yake hapa White House hapa jijini Washington hivi leo. Uturuki siku ya Jumanne ilisema kwamba hakuna haja ya kufanya tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Wakurdi wa Syria, wakieleza kwamba wameambiwa na Marekani kuwa Wakurdi wameshaondoka kaskazini mwa Syria. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wafuatiliaji uhuru wa vyombo habari vya kimataifa, serikali ya Ukraine na seneta mmoja wa Marekani wamelaani vikali hukumu walioita ya haramu na kinyume cha sheria ya mwandishi wa habari Stanislav Asayev anayefanya kazi na chombo cha habari cha RFA au RL, iliyotolewa na mahakama moja ya mashariki mwa Ukraine ya eneo lililojitenga linaloungwa mkono na Russia. Chombo cha habari cha waliojitenga DAN kiliripoti Jumanne kwamba Asayev alihukumiwa miaka 15 jela mwezi Agosti kwa makosa ya ujasusi, msimamo mikali na wito wa umma kuvunja heshima ya eneo hilo. Mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 30 aliyetumia jina la Stanislav Vasin kuandika makala zake alitoweka katika eneo la Danoski na kule Ukraine Juni 2 mwaka 2017, na amewekwa kizuizini tangu wakati huo na watu hao waliojitenga. Na bunge la Hong Kong limeondoa rasmi mswada uliokuwa na utata ambao ulisababisha karibu miezi mitano ya maandamano makubwa yaliyokuwa na ghasia za siku nyingi. Waandamanaji walianza kuandamana tangu mwezi Juni mwaka huu dhidi ya mswada huu ambao ungeruhusu washukiwa wa kesi za jinai kupelekwa China bara, wakidai ilikuwa ni juhudi ya Beijing kuharibu mabadiliko ya uhuru ambao Hong Kong imekuwa nao tangu kukabidhiwa eneo hilo na Uingereza mwaka 1997. Ni hayo tu kwa sasa. Harrison Kamau yuko hapa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Karibu Kwa Undani, ambapo swala la kwanza tunaangalia uamuzi uliofanywa mapema leo nchini Tanzania na mahakama ya rufaa iliyoshikilia uamuzi wa awali wa mahakama kuu kwamba umri wa kuolewa kwa wasichana kisheria ni miaka 18 kinyume na ilivyokubalika awali kwenye ndoa za kitamaduni kwenye umri wa miaka 18. Baadaye tutaangalia swala la uteuzi wa baadhi ya viongozi wa juu wa ngazi za juu serikalini nchini Kenya na utata ulioibuka. Lakini sasa tunapoangalia maswala ama uamuzi huo wa Tanzania, hebu kwanza tupate taarifa iliyotumwa awali na mwenzetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam kuhusiana na uamuzi huo.
Uamuzi wa mahakama ya rufaa unamaanisha kwamba safari ya miaka mingi ya watetezi wa haki za binadamu waliokuwa wakipigania ustawi wa watoto wa kike ambao wanadaiwa kukandamizwa na sheria ndoa ya mwaka 1971 sasa imefikia tamati. Katika shauri lao mbele ya mahakama kuu na baadaye katika mahakama ya rufaa, asasi za kiraia zilidai kwamba kitendo cha sheria ndoa kutamka kwamba mtoto wa kike anaweza kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 wakati yule wa kiume anaweza kuoa akiwa na umri wa miaka 15 inakandamiza ustawi wa watoto wote na pia inaleta mazingira ya kibaguzi kwa watoto hao, jambo ambalo ni kinyume cha katiba ya nchi. Mmoja wa mawakili wa upande wa lalamikaji, Alex Mgongolo, amesema sheria hii ya ndoa sio tu kwamba ilikuwa inakiuka misingi ya katiba ya nchi, lakini pia ilikuwa yoani na mikataba mingi ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia.
Ilikuwa zinaeleza kwamba ule umri wa chini wa mtoto wa kike kuolewa na ule umri wa chini wa mtoto wa kiume kuoa vilikuwa ni tofauti, na binti alikuwa anapewa masharti ambayo yanamkandamiza zaidi. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ilichokifanya, imechukua zile hoja zote na ikaziweka kwa pamoja, ikafanya maamuzi kwa kuona, je, vipengele hivi ni vya kibaguzi au sio vya kibaguzi. Kwa hiyo hoja kubwa ilikuwa ni ubaguzi, na imejadili kwa kirefu sana kuhusiana na ubaguzi na imetoa ufafanuzi kwamba vipengele hivyo ni vya kibaguzi.
Kumekuwa na kilio cha miaka mingi kutoka kwa asasi za kiraia zilizokuwa zikipigia kelele sheria hiyo ambayo inatoa mwanya kwa mzazi kumwozesha binti yake au kijana wake licha kwamba atakuwa bado hajafikisha umri wa miaka 18. Wakili mwingine aliyekuwa akiendesha kesi hiyo kwa upande wa lalamikaji, Jebra Kambole, amesema kile kilichofanywa na mahakama ya rufaa sio tu kwamba kimeleta mwanga wa matumaini kwa watoto wa kike, lakini kimetafsiri kiu ya miaka mingi yopigania ustawi wa watoto.
Miongoni mwa vikwazo vikubwa ilikuwa ni sheria. Sasa sheria imeelekea kufutwa na sheria imefutwa na mahakama. Kwa baada ya sheria kufutwa, litakuwa ni kosa kama makosa jingine, kama ubakaji, kama ukeketaji, kama uizi, kama vitu vingine ambavyo bado kwenye jamii vinaendelea kutokea. Na mapambano haya sio mwisho, ni mwanzo wa kuendelea kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania.
Kutengulia kwa sheria hiyo kunaweza kukawa ni habari njema kwa mamilioni watoto, hasa wale walioko katika maeneo vijijini ambako wamekuwa kiathirika kwa kiwango kikubwa na ndoa za utotoni. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi baada ya taarifa hiyo ambapo umesikia baadhi ya Watanzania walivyochukulia uamuzi huo, mengi yameendelea kujitokeza kwenye vyombo vya habari na miongoni mwa washikadau. Basi baada ya uamuzi huo, mratibu wa shirika la habari la wanawake la End Harmful Practices nchini Tanzania, Jean Paul Marunga, amesema kuwa, na ninamnukuu, tumefurahi sana na uamuzi wa mahakama ya rufaa ambao umeshikilia uamuzi wa mahakama ya juu wa mwaka wa 2016 kwamba umri wa kuolewa uongezwe hadi miaka 18. Ni jukumu la serikali sasa kuhakikisha kwamba sheria za ndoa sasa zinarekebishwa ili kuonyesha umri rasmi unaokubalika kisheria. Tutashirikiana na asasi nyingine za kiraia hapa Tanzania pamoja na serikali ili kuhakikisha kuwa marekebisho ya sera yanafanyika kwa haraka ili wasichana wafurahie elimu yao pamoja na kuepuka dhulma zinazotokana na ndoa za kimapenzi, mwisho wa nukuu. Basi kwa mujibu wa shirika linaloshughulikia masuala ya watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF, Tanzania inashikilia nafasi ya 11 ulimwenguni ifikapo kwenye ndoa za watoto kwa idadi ya takriban 1779 kila mwaka. Hilo linafanyika licha ya kwamba kipengele cha 13 cha katiba ya Tanzania kinasema kuwa kila mmoja ana haki ya kulindwa kisheria bila ubaguzi. Nchini Tanzania, kulingana na sheria ya ndoa ya mwaka 1971, umri wa kuolewa ni miaka 18, lakini kwa wasichana umri huo huenda ukapunguzwa hadi miaka 14 iwapo kuna idhini ya wazazi wa msichana, swala linalokiuka katiba. Mwaka wa 2016, wanaharakati waliwasilisha kesi kwenye mahakama ya juu wakipinga ndoa za utotoni, na ndipo uamuzi ukatolewa kuwa umri wa miaka 18 ndio unaokubalika kisheria. Rebecca Gyumi, ambaye ni mratibu wa shirika la haki za wasichana la Msichana Initiative, alikuwa mstari wa mbele kuwasilisha kesi hiyo. Hata hivyo, muda mfupi baada ya uamuzi huo, kiongozi wa mashtaka wa serikali alisema kuwa sheria hiyo mpya iliminya haki za ndoa za kitamaduni na zile za kidini. Hapo ndipo wanaharakati waliwasilisha kesi hiyo mbele ya mahakama ya rufaa, ambayo mapema leo imeshikilia uamuzi wa awali wa mahakama kuu kwamba umri wa ndoa ni miaka 18. Sasa tunaungana naye Ansangai, ambaye ni kutoka programu ya Afrika ya ujenzi wa pamoja, yani GNP, nchini Tanzania, ambaye anaanza kwa kueleza taarifa hiyo imepokelewaje.
Tunaona ni uamuzi ambao ni wa ushindi kwa wale wote ambao wanatetea haki za wanawake na watoto, lakini pia ni ushindi hata kwa serikali yetu kwa ajili ya kutoa maamuzi hayo. Kwa sababu tunafahamu kwamba sisi nchi kama Tanzania tumekuwa tukiridhia kutekeleza mipango ya kidunia ikiwemo Sustainable Development Goals, maendeleo endelevu. Ukiangalia lengo namba 4 na namba 5 ambalo linahakikisha uwepo wa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na wasichana, lakini pia kuhakikisha elimu bora yenye usawa na kutoa fursa kwa wote. Kwa hiyo sheria hii ilikuwa ni kama vile inazuia sisi kuweza kutekeleza malengo haya. Kwa kubadilishwa kwa sheria hii, tunaamini kwamba tutawawezesha watoto wetu wa kike kuweza kupata elimu lakini pia kuishi ndoto zao.
Hebu tueleze kwa wale ambao labda hawaelewi ilikuwaje hapo awali kwamba kulikuwa na umri wa miaka 14. Ilikuwaje kwamba wasichana waliozeshwa wakiwa kwa miaka midogo hivyo?
Ni kwamba sheria hii ambayo ni ya mwaka 1971 ibara ya 13 na 17 ilikuwa inaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 kwa ridhaa ya wazazi au mahakama. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba hii ni kikwazo, kwa sababu kwa mfano kwa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo ni toleo la mwaka 2014 inazungumza kwamba mtoto ni mtu yoyote mwenye umri chini ya miaka 18 ndio atajulikana kama mtoto. Kwa hiyo hapo unaona kama ni mtoto, unawezaje kutoa ruhusa mtoto huyu aweze kuolewa? Kwa hiyo kweli ilikuwa ni changamoto ambayo kwetu tulikuwa tukiona kwamba ili kuweza kuhakikisha mtoto anabaki kuwa mtoto, ni vema sheria hii ikaweza kurekebishwa.
Kuna mabadiliko yote ambayo yanatarajiwa kupatikana kwenye elimu ya mtoto wa kike, kwa sababu kama walikuwa wakiolewa wakiwa wengine, baadhi yao wakiwa chini ama wakiwa kwenye umri wa miaka 14, kuna matarajio yote kwa upande wa elimu sasa?
Matarajio hayo tunayategemea, lakini tunasema kwa sisi Tanzania kikwazo hakiko kwenye sheria ya ndoa peke yake hiyo ya mwaka 1971. Tunaamini kwamba kama pia elimu itatolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mila na desturi kandambizi ambazo jamii bado inazibeba zinazomweka mtoto katika hali hatarishi ya kupata mimba za utotoni na ndoa za utotoni zisipoachwa, inawezekana kusiwe na badiliko sana. Lakini pia kuboresha mazingira ya kumwezesha mtoto wa kike kupata elimu, ikiwemo kuhakikisha kwamba umbali kutoka nyumbani kwenda shuleni kwa kujenga hostel, kupata taulo za kike, lakini kuboresha miundombinu yote ikiwemo ya maji na vyoo, ikiwekwa vizuri, basi tuna uhakika haya yakienda pamoja, tunategemea kutakuwa na mabadiliko katika upatikanaji wa elimu ya mtoto wa kike.
Umezungumzia kuhusu tamaduni na itikadi kandamizi. Najua kwamba mijini hamna shida sana, itakuwaje kwenye sehemu za mashambani?
Kama ninavyosema, elimu hiyo tumekuwa tukitoa muda mrefu, lakini pengine wakati umefika sasa kuhakikisha kwamba tunafanya juhudi zaidi, na sio mashambani peke yake. Kitu cha kushangaza, hata kuna sehemu kadhaa za mijini, kwa mfano sisi hapa Dar es Salaam kuna eneo kule Kipunguni, bado masuala ya ukeketaji yanafanyika. Kwa hiyo pamoja na mijini lakini na vijijini, ni kuhakikisha kwamba sisi tunashirikiana kwa pamoja kutoa elimu na kuhamasisha jamii ifahamu kwamba haya ni mapokeo ambayo yanazidi kumweka mtoto wa kike katika ukatili wa kijinsia.
Kwa hakika uamuzi wa leo unaonekana umekuwa ni safari ndefu, na sijui kama kidogo takriban unajua kumekuwa na shinikizo la kubadilisha sheria hii kwa muda gani.
Sifahamu vizuri, lakini mimi ninachojua ni kwamba ni zaidi ya miaka labda 15 au 20. Ni muda mrefu sana mashirika ambayo yanatetea haki za wanawake na watoto walikuwa wakilipigia kelele hii. Kwa hiyo kweli naona ni ushindi, kwa sababu ilikuwa ni safari ndefu na mashirika mengi yaliungana, lakini ushindi uliopatikana pia kama ninavyosema ni ushindi pia kwa taifa, kwa sababu kama taifa yetu limeridhia kutekeleza mikataba hii ya kikanda na kimataifa, lazima turekebishe sheria zetu ili tuweze kutekeleza hayo.
Sheria hii inawalinda wasichana peke yake ama labda pia watoto wa kiume? Kulikuwa na umri wa watoto wa kiume?
Kwa sheria hii inawalinda watoto wa kike pia, nadhani na watoto wa kiume ambao nao walikuwa wana uwezo wa kuoa kwa umri mdogo. Kwa hiyo kwa kurekebishwa hapa nadhani imekava kote, kwa lakini mtoto wa kike hasa ndio inaingusa, ambaye alikuwa anapewa ridhaa ya kuolewa kwa umri wa miaka 14 kwa ridhaa ya wazazi pamoja na mahakama.
Basi la mwisho, wewe mwenyewe ukiwa Tanzania sasa hivi, baadhi ya watu ambao wamepokea taarifa hizi, watu wa kawaida wamezipokeaje?
Watu wengi wameipokea kwa furaha sana, kwa sababu nadhani ilikuwa ikiwagusa watu wengi. Ni ushindi kwetu sote, tunadhani kwamba utekelezaji wake utasaidia kuwafanya watoto wa kike waweze kuishi ndoto zao, kwa sababu wengi wamekuwa wakikatishwa kwa hili. Lakini pia kwa sasa tunaiona kweli Tanzania ya viwanda ikimbeba mtoto wa kike, kwa sababu ataweza kupata elimu na atashiriki kikamilifu katika azma ya Tanzania yetu ya kujenga nchi ya viwanda.
Basi na kushukuru sana Ann Sangai ukiwa Tanzania. Asante kwa mchango wako. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, tukianza kwa swala lililozua malalamishi nchini Kenya kuhusiana na uteuzi wa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu serikalini, wakati kukiwa na madai kuwa wengi wao wameshawahi kuhudumu kwa muda mrefu hapo awali, na pia kwamba wengi wao wana umri wa juu, wakati vijana wengi wangali hawana ajira. Basi tuungane na wenzetu kutoka studio Mombasa ambao wameliangalia swala hilo kwa kina.
Naam, shukrani sana wenzetu kutoka Washington, ikiwa ni fursa nyingine unaungana nasi kutoka studio zetu za Mombasa. Hii leo uko nami Salma Mohamed nikishirikiana na mwenzangu Josephat Kioko akiwa nyuma ya pazia. Na hii leo katika Kwa Undani tunamulika jinsi Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa akifanya uteuzi, ikiwa ni katika siku za hivi punde na katika baadhi ya vyeo vya serikali. Utakumbuka ya kwamba mashirika ya umma hapa nchini Kenya ni zaidi ya 100, ikiwa ni taasisi za walimu, kuna kampuni za uchukuzi, kuna mashirika ya kawi, kuna viwanda, pamoja na kampuni za mawasiliano. Na kulingana na katiba ya Kenya, rais ana mamlaka kupitia kifungu cha 134 sehemu ya pili ba kufanya uteuzi wa afisa yeyote yule wa umma ambaye katiba hiyo au sheria inamhitaji kuteua. Rais Uhuru Kenyatta alifanya uteuzi wa wenyekiti katika mwezi huu wa Oktoba katika mamlaka ya ajira ya kitaifa, na kumpa wenyekiti huo Mary Wamboi, ambaye ni mfanyibiashara maarufu sana hapa nchini Kenya na alihudumu zamani kama mbunge kule Othaya. Jeremia Matagaro, mjani wa gavana wa Bomet wa marehemu Joyce Laboso, utamkumbuka ge ama gavana huyo tulimpoteza kwa saratani, ambaye mjane wake huyu alipewa nafasi kwenye utumishi wa umma. Jambo hili lilizua gumzo. Wakenya zaidi walimkumbusha rais juu ya ahadi aliyoahidi vijana wa Kenya juu ya ajira. Na kupitia mitandao ya kijamii, Wakenya hawakusita, walijadili uteuzi huu. Wengine walimuunga mkono rais wakisema kwamba vijana hawana uzoefu unaohitajika kwa kazi hizi. Wengine walielekezea lawama kwa hali hiyo imekuwa kufuatia hatua ya handshake, wakisema kwamba hakuna upinzani wowote unaopambana dhidi ya mchakato kama huu, na haswa swala hili la uteuzi wa maafisa wa umma. Hii leo habari ambazo zimetufikia kupitia shirika la habari la KBC linasema mahakama inayoshughulikia kesi za ajira za mahusiano ya kazi imemsimamisha kwa muda uteuzi huo wa Mary Wamboi uliofanyika kupitia gazeti rasmi la serikali mnamo Oktoba 14. Jaji Helen Wasila alisitisha kwa muda uteuzi huo ili kutoa nafasi kusikilizwa kwa uamuzi wa kesi iliyowasilishwa na chama cha wabunge wa Changa. Hata hivyo, uteuzi ambao umekuwa ukiwakera sana wa Kenya, wakisema kwamba teuzi ambazo uteuzi ambao umekuwa ukifanywa na Rais Uhuru Kenyatta umekwenda kinyume na jinsi matarajio wa Kenya wengi wamekuwa wakitarajia, hasa kufuatia manifesto ambao walikuwa wakiipigia debe yeye pamoja na naibu wake rais, ya kwamba wataweka vijana. Lakini kinyume na hivyo, utaona kwamba uteuzi ambao amefanya sana ni watu ambao wamepita umri ama wako katika umri mkubwa, na ili hali vijana wengine wapo ambao wanaweka katika nafasi zile, na wengine pia wanasemekana ni watu ambao walikuwa wamehudumu katika serikali kwa muda mrefu. Kwa nini wapatiwe nafasi hizo tena? Kuna kama vile watu kama kina Mudi wa Wori ambao wamepatiwa wizara ya michezo. Kuna Francis Mudaura hivi punde alipatiwa kusimamia mradi wa Lapset. Kuna kina Chris Obure, kina Matua Mai, kina Beth Mugo, Musikari Kombo, David Musila, Marcin Madoka, Esther Murugi na Mary Wamboi. Wote hawa wakiwa kati ya umri wa miaka 65 hadi miaka 90. Wakenya wanauliza kwa nini iwe hivi ili hali wapo wananchi ambao ni vijana na bado wanaweza kusimamia nafasi kama hizo. Tusikize sauti yake kiongozi wa wanawake eneo la Lamu akizungumzia kuhusiana na uteuzi wa Francis Mudaura kama mwenyekiti wa mradi wa Lapset kule mjini Lamu.
Kwanza hakuna advertising yoyote ambayo imefanywa. Hatukuambiwa ni kaliba ya mtu wa aina gani ambao anaweza kuchukua ile nafasi. Tumeshtukia appointment imewekwa. Na Lamu tuna watu wana ujuzi, wana visomo, wana mbinu za kuweza kuendesha ile port. Hii ni njia moja ya ugandamizaji ambao kwamba umeendelea kwa muda mrefu. Tukifikiria kwamba hii katiba mpya tuliyoipigia kura pamoja na hii serikali ya majimbo ambao tumeletewa itakuja kuleta mabadiliko. Lakini masikitiko ni kwamba tumeona na tumethibitisha kwamba serikali kuu haina nia ya kuleta mabadiliko na majimbo na rasilimali na huduma chini mashinani na watu kupewa nafasi zao.
Hata hivyo, kwa undani zaidi, awali nilifanya mahojiano na mwanasiasa na msomi kutoka Lamu ambaye ni mchanganuzi wa masuala haya, Abdalla Fadil. Nilianza kwa kumuuliza maoni yake ni yapi kuhusiana na uteuzi ambao amekuwa akifanya Rais Uhuru Kenyatta katika nafasi hizo za mashirika ya umma.
Mimi naitwa Abdalla Fadil. Kwa hakika uteuzi wa watu kutumikia katika nyadhifa za umma ni kitu kizuri, lakini kuna mambo mengi ambayo nataka zingatiwe, na huu uteuzi ambao umekuwa ukifanyika kwenye serikali hii yetu tukufu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kidogo unatia tashwishi, hususan wale ambao ni vijana za kwanza, na wale pia ambao watu wanatoka katika sehemu za udhaifu kidogo, na wale watokao katika sehemu za kuonewa na makabila madogo. Kwa hivyo huu uteuzi haujaleta mizani ya kisawasawa, yani balance, kuangalia mwanzo utendakaji kazi wa pale mahala mtu amechaguliwa, na la pili pia kuangalia uso wa Kenya na kufanya usawa katika uteuzi kwenye mashirika ya umma.
Kama ulivyotaja, umetaja swala la vijana, nikiwa nitasisitizia hapo, rais amekuwa akichagua wazee na kuwaweka katika vyeo hivi na kuacha vijana ambao wana uwezo wa kuwepo katika vyeo kama hivyo ambao amekuwa akiteua wazee. Je, ni kwa nini wafikiri amekuwa akichukua mfumo huo licha ya kuwa serikali ya Jubilee iliweka ahadi ya kuwapa kipaumbele vijana katika kuendesha serikali yake?
Ya sikitisha sana vile ambavyo serikali inaendelea, na kitu cha kusikitisha zaidi na kushangaza ni kwamba kuanzia muhula wa kwanza walipochaguliwa Uhuru pamoja na Ruto pamoja, hawa walichaguliwa si wazee wala si wadogo. Hawa tunawaita majana kati, yani ni watu wako katika miaka ya katikati ya uzee na ujana. Kwa hivyo kulikuwa na matumaini makubwa kwamba wataleta mizani nzuri na wataleta usawa mkubwa katika uteuzi, hususan wa makazi, madirekta, wa machairman na wale wote ambao wanaendesha hizi taasisi za umma. Lakini kwa bahati mbaya na kitu cha kusikitisha ni kwamba hawakuweza kuweka nidhamu kwenye uteuzi kwa upande wa umri, wameregesha wale wale ambao mtu alikuwa kwenye kazi miaka 20, 30, anapata pesa na anaangalia familia yake, anaangalia jamaa zake, na bado sasa akimaliza hiyo kazi anaregesha tena. Kwa mfano utaona wakubwa wa majeshi kina Karangi wameregeshwa. Leo tunamuona mtu kama Filipo Kundi, mtu ashakuwa mzee, ashastaafu KPA, ashastaafu waziri, ashastaafu, bado anaregeshwa tena katika system ambao wadhifa ule hautaki umri. Wadhifa ule wataka utendaji kazi, wataka mtu mwenye afya, mwenye energy, lakini sasa hawa wanaregeshwa katika nyadhifa zile na kuwanyima hawa ambao wengine wana masomo ya kutosha na wanaweza kufanya kazi vizuri. Serikali ina mtindo wa kuregesha wazee. Kwa mfano mzee wetu Madoka, ilifika wakati alikuwa na nyadhifa mbili kubwa mara moja, mkubwa wa KRA chairman, mwenyekiti na mwenyekiti wa port. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana, na mimi kifikra yangu naona kwa upande huu serikali ya Jubilee akiwemo wote wawili, Uhuru na mheshimiwa Ruto, na akiwemo pia mpinzani Raila Odinga, wote wamekosea, kwa sababu Raila aliweza kwenda kumsukuma na kumchagua ndugu yake Dr. Oburu Odinga ambaye ni mtu amepita miaka 80 kwenda kutuwakilisha kwenye baraza la East Africa. Hii ni jambo la kusikitisha sana na ni jambo ambalo la kukosesha uzalendo na laonesha ubaguzi. Watu wanatawala kupitia viwango vao vya uchumi na viwango vao vya siasa na viwango vao vya familia bila ya kuzingatia lolote maslahi ya umma, maslahi ya nchi, maslahi ya kuwapatia wengine pia kazi. Leo mtu mmoja anachaguliwa kwenye wizara na yeye anachagua watu wake, anachagua kabila yake, anachagua mtu yote ambaye yuko karibu. Wengine wote ambao hawako karibu na ile wanapuzwa, wanawekwa mbali. Ukiangalia KPA, ukichukua tarakimu za miaka 5 tu iliyopita watu walioandikwa, utashangaa ni makabila kidogo tu. Hivyo ni jambo ambalo ni lazima lirekebishwe kwa nchi hii yataka usawa.
Bwana Abdalla, labda unadhani kuna faida yoyote ambayo rais anapata kuhusiana na uteuzi huu anaofanya? Maanake licha ya watu kupiga kelele na kushtumu jinsi ambavyo wanafanya uteuzi huu, bado anaendelea. Utakumbuka wakati wa Mudi Awori alijitetea na kusema kwamba Awori ni mtu ambaye ana hekima na hataiba pesa za wizara ile ya michezo na kadhalika. Kuna faida yoyote anapata?
Mwanzo mimi nawalaumu hawa wenye kuchaguliwa. Hawa Mungu amewakosesha haya kabisa, amewakosesha ubinadamu. Mtu kama mzee Mzaura ashakuwa head of public service, mkubwa wa wafanyakazi wote, ashakuwa balozi, ashakuwa kila kitu. Leo nafasi ile ambayo ni haki ya watoto wengine ama watu wengine ambao hawajaonja manufaa wala hajaweza kutumikia hii umma, yeye anaichukua na anaipokea. Hawa wazee ndio the most corrupt. Tutashangaa hata wanatafuta kitu gani, kwa sababu hizi board sitting allowance ni 14,000 peke yake. Hizi 14,000 kwao wanakulia tu breakfast. Ni kitu ambacho sisi tunasikitika pia. Mwanzo wao wenyewe wana makosa wale wote, kina Mary Omboi, kuna masenator octogenarians, watu ambao wamepita miaka 80 wameanza kuwa na vyeo kutoka Uhuru upatikane wakati wa Kenyatta, wamekuwa assistant minister, wamekuwa mawaziri, wamekuwa madirector, na sasa bado wakichaguliwa useneta. Ni dhulma kubwa ambayo inaendelea katika nchi. Mimi kama mtaalamu wa kisiasa nasema malengo makubwa alenga nafikiri ni kura ambayo yaja 2022, ili hawa watu watakuwa kama vipia vake wa kumsaidia katika kila region utafuta kura na kuweza kufanya kampeni vizuri kwa yule mtu ambaye yeye labda atamtarajia atakaingie kuchukua nafasi ya urais ama nafasi nyingine.
Na msikilizaji, alikuwa ni Abdalla Fadhil akiwa ni mchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tunakomea hapo siku hii ya leo. Kutoka Mombasa ilikuwa wako Salma Mohamed, tukutane wakati mwingine. Kwa sasa nasema kwa heri.
Asante sana wote walioshiriki kufanikisha kwa undani siku ya leo. Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.